Давайте не баяцца багацця, такі заклік з'явіўся на старонках Палябра Нуэва, выдання гаванскай архідыяцэзіі на Кубе. Газета сцвярджае, што трэба пагадзіцца са з'яўленнем прыватнай уласнасці, што дазволіць рэформы, абвешчаныя кубінскім урадам. Яны ўступяць у сілу ўвесну гэтага года і ўключаюць у сябе магчымасць адкрываць прыватныя прадпрыемствы. На Кубе існуе сістэма, якая ў 95% заснавана на дзяржаўнай маёмасці. З'яўленне багатых людзей можа стаць складанай этычнай праблемай, аднак шырока распаўсюджаная беднасць з'яўляецца не менш сур'ёзным выклікам і нават пагрозай для нашага грамадства, гаворыцца ў касцёльным выданні. У артыкуле звяртаецца ўвага на тое, што супрацьстаянне багатаму чалавеку толькі таму, што ён багаты, асабліва калі не ведаем, як ён стаў багатым або што ён робіць з гэтым багаццем, могуць паходзіць між іншым з памылковых ідэалагічных перакананняў або проста з заздрасці. Выданне Палябра Нуэва тлумачыць, што зло не ў багацці або беднасці, але ў тым, якім чынам яны перажываюцца чалавекам.